седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Zagađenost vazduha u našoj zemlji je danima iznad dozvoljenih granica. Kako bi se brže otklonili uzroci koji dovode do aerozagađenja, vlada Srbije je formirala radno telo koje će se baviti pitanjem zaštite vazduha. Na čelu tima je premijerka Ana Brnabić, a jedan od glavnih ljudi u tom lancu je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, koji je danas gost sedmice prvog programa Radio Beograda.
Седмица.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ministre, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Hvala vam poziv.
Na početku razgovora, naravno, bavit ćemo se najaktuelnijom temom, a to je zagađenje vazduha koje je prethodnih dana u nekim povišenim granicama. Koji su glavni uzroci zagađenja?
Moramo da kažemo, zajedno smo sa vama u medijima uspeli da za dve godine ovu temu očigledno podignemo na najviši mogući nivo osetljivosti građana, što jeste bio cilj onoga što mi radimo i što u stvari treba da bude. Kvalitet vazduha u Srbiji je relativno loš, pre svega u urbanim sredinama, ali moram reći da se od sredine do sredine razlikuju uzroci zagađivanja vazduha. Za početak treba reći da zahvaljujući tome što je privatizacija u onim, ne znam, 2000-im godinama praktično devastirala našu privredu, mi, osim izuzetaka, nemamo neke baš značajne industrijske kapacitete, manje više generalno, posmatrajući Srbiju koji zagađuju životnu sredinu. Ima ih ad hoc u određenim lokalnim sredinama, razume se, i to mi jeste motiv da vam ovu rečenicu izgovorim. Od situacije do situacije kvalitet vazduha je različit. a to znači da imamo istovremeno i različite tipove zagađivača u određenim sredinama. Generalno, dakle, najveći zagađivači su termoenergetski kapaciteti, to su dakle uglavnom termoelektrane i ono što je prateća logistika termoelektrana, uključujući kopove uglja koji proizvode ogromnu količinu te ugljene prašine koja ide u vazduh i koja je značajna. Zatim, važan zagađivač u našim okolnostima jesu sistemi za grejanje, od gradskih toplana do individualnih ložišta i u okviru tih individualnih ložišta također ona individualna ložišta koja su, ja ih zovem, i familijarna. I kad kažem individualna, to su, nazovi, ložište ili kotlarnice koji su u institucijama, pojedinačnim upravnim zgradama, školama, bolnicama, institucijama različitim i tako dalje. I pravim razliku u odnosu na one naše, gde mi kao porodice imamo neke svoje male sisteme za grejanje koji koriste različite vrste energije. I na poslednje mesto, ali ne i najmanje važno, bez ikakve sumnje, saobraćaj, za koji ja smatram da je poslednjih godina počeo da postaje jedan od dominantnih zagađivača našeg vazduha.
Pre dva dana je formirano radno telo, odnosno radna grupa koja će se baviti problemom zagađenosti vazduha, odnosno kako otkloniti pre svega uzroke. Koji će neki prvi koraci biti tog tela i da li ste možda već predložili neke konkretne mere na sastanku koji je održan pre dva dana?
Tačno je da je vlada donela tu odluku. Ta komisija ili koordinacijno telo ili kako god ga nazovemo može biti značajna zarad pre svega koordinacije svih aktivnosti, svih resora i to zapravo govori prilog tome da sve ono što se tiče u ovom slučaju mera koje treba preduzimati da bi nam kvalitet vazduha, jer je reč o vazduhu, bio bolji, se svodi na to da postoji veliki broj institucija u čijim nadležnostima je preduzimanje mera da bismo mogli da na kraju kao rezultat imamo bolji i poboljšani kvalitet vazduha. Komisija će početi sa radom sledeće nedelje, koliko sam shvatio, i mi smo na tom prvom sastanku koji je bio i prethodi uopšte formalizovanju takvog jednog sastava, zaista dotakli neke od tema, smatrajući svako od nas da treba da kaže šta misli da tu nešto od glavnih zagađivača. A komisija će detaljno razmatrati situaciju u svakom od ovih naših značajno zagađenih gradova kad je u pitanju vazduh i u skladu sa tim preporučivati mere, ali i sprovoditi mere.
Ono što je negde vrlo zanimljivo, to je da ste neposredno pre sastanka u petak predložili kao ministarstvo 9 mera koje bi trebalo u nekom kratkoročnom, dugoročnom periodu da poboljšaju kvalitet vazduha i generalno naše životne sredine. Koje su to mere?
To je samo deo mera i mi smo kroz naše saopštenje u stvari samo saželi sve ono što smo unazad govorili više od godine i po dan. Te stoga hoću da kažem da apsolutno smo bili prisutni u javnosti, pre svega podižući značaj ove teme, istovremeno sve vreme sugerišući šta bi mogli da budu teme i rešenja za ove probleme. Meni je lako da govorim o tome, budući da sam godinama bio sekretar za životnu sredinu u Beogradu, gde smo se mi godišnje i dnevno bavili konkretnim merama koje bi mogle da dovedu do poboljšanja kvaliteta vazduha, te smo ih tako i naveli. Ono što je osnovno, to je da opštine koje imaju vazduh koji je u trećoj kategoriji, su obavezne da imaju izrade svoje planove kvaliteta vazduha, isto kao i kratkoročne planove, i to je jako važno, jer se tim planovima, koji recimo Beograd posjeduje, tačno predviđaju mere i šta tačno u kojoj situaciji radite. I to je jedno lagano uputstvo koje onda rukovodstvo grada omogućava da se istog trenutka preduzmu mere koje su u skladu sa situacijom koju imate na terenu, bez mnogo komplikacija. Ali isto tako smo i naveli samo jedan deo mera koje je moguće preduzeti, od gašenja kotlarnice koje su individualne, pre toga menjanja energenata koje koristimo da bismo išli ka čistim energentima, redukcije ili reorganizacije saobraćaja, različitih vrsta stimulacija, bez obzira da li je priključivanje na grejanje ili je reč o vozilima. I razume se, naša ideja, ne samo ideja, nego odluka našeg ministarstva da u tim nevelikim sredstvima kojima raspolažemo ove godine krenemo sa subvencijama za električne i hibridne automobile, ali neminovno pošumljavanje kao jedan od najvažnijih faktora kvaliteta ne samo životne sredine, nego i vazduha u ovom slučaju.
Pomenuli ste termoenergetski sektor. Šta je to što u tom sektoru mora biti učinjeno kako bi termoelektrane, toplane i svi drugi u vazduh emitovali ono što za građane neće biti problem? I šta se na tom polju generalno čini?
Termoenergetski kapaciteti su, dakle, potencijalno najveći zagađivač životne sredine zbog količine onoga što proizvedu kao zagađenje, ali istovremeno zbog strukture onoga što proizvode. Dakle, ono što oni moraju da čine, to je da nastave da ugrađuju sisteme za, rekao bih, preradu tih štetnih gasova koji se mogu emitovati u atmosferu i da taj proces mora da se ubrza. Dakle, ukoliko hoćemo da imamo vazduh bolje kvaliteta. Dakle, oni su ključ u tome globalno, posmatrajući Srbiju, oni nisu ključ kada su u pitanju pojedine lokalne sredine. U nekim lokalnim sredinama su apsolutno dominantni, ali u drugima i nisu. Ali isto tako, istini za volju mora da se kaže da je, recimo, u Obrenovcu TENT uložio u proteklim godinama negde preko 450 miliona u sisteme za zaštitu vazduha i zaista to mora da se nastavi. Ali moj posao je da ih pritiskam da to bude brže i da to bude efektnije, s tim što kad su ti kapaciteti u pitanju, najvažniji faktor jeste zapravo imati uređaje za odsumporavanje, jer mi zapravo iz tih kapaciteta se u ovom smislu kome ja govorim najčešće zagađujemo vazduh zapravo sumpor dioksidom, dakle sumpornim oksidima, i to je broj jedan, dakle o tome nema govora. Dakle, oni su već deo tog posla uradili i ostaje još bar 500 miliona evra koje oni moraju da ulože u sve to da bi to se približilo onoj granici prihvatljivog vazduha u skladu sa našim propisima. Kad su toplane u pitanju, od situacije do situacije u Srbiji, sve veći broj toplana je zaista povezan na gas i u ovom slučaju nadam se kada i Turski tok bude prošao kroz Srbiju da će ogroman deo Srbije biti u prilici da koristi gas sa stanovišta kvaliteta. On je višestruko manji zagađivač vazduha i tu će zaista biti jako, jako velikih poboljšanja. Još uvek neke gradske toplane rade na mazut i neka druga jako loša goriva. To je jedna od mera koja hitno mora da se preduzme da bi vazduh u tim sredinama bio mnogo bolji. Kad je Beograd u pitanju, prema mojim podacima, oni u ovom trenutku rade velikim procentom na gas, što je za pohvalu, ali će naša intencija biti da pokušamo da gotovo 100% gde je to moguće zbog tehnoloških kapaciteta pređu na gas i onda će i u tom domenu kvalitet vazduha biti mnogo bolji, iako su oni zaista ovim potezima zadnjih godina značajno poboljšali svoju emisiju i ta emisija više nije u toj meri ugrožavajuća.
Jedan, čini mi se, veliki problem koji ste vi malo prepomenuli su individualna ložišta. Oko 60% građana se greje upravo na jedan takav način. Kako generalno rešiti taj problem?
To je jedan od ključnih problema. Da vi sa stotinama hiljada individualnih, rekao bih, porodičnih, kućnih ložišta ste u situaciji da se suočite sa zagađenjem za koje nemate rešenje u ovom trenutku. I najpre ono što treba reći, to je da naše porodice, naši građani koji posjeduju te sisteme za tu vrstu grejanja, najpre moraju da koriste energente koji su primereni onim pećima i kotlovima koje imaju. Dakle, nikako ne sme da se koristi gorivo koje nije predviđeno za te namene. Nikako nije dobro koristiti korišćena ulja, gume za grejanje, jer je to toliko toksično da osim što samu porodicu koja to loži zagađuje čitavu okolinu i sa nenamenskim trošenjem i sa gorivom koje nije primjereno, mi teško možemo izaći na kraj ukoliko građani ne budu zaista shvatili da to nije dobro ni za njih ni za nas. Šta su rješenja u svemu tome? Dakle, suočeni smo dakle sa stotinama hiljada individualnih porodičnih kotlarnica koje se greju na različita goriva. Pa rješenje je da se oni priključuju na druge vrste grejanja, to znači na centralno-gradske toplane ili na gas. Ja ne vidim treće rešenje. Bilo bi dobro kada budemo još ekonomski napredovali da ljudi mogu da kupe i neke druge sisteme od ugrađivanja toplotnih pumpi. do recimo solarnih panela i solarne energije, ali još će neko vreme proći da budemo u toj situaciji. Napredujemo. Sada bi bilo dobro da se razmišlja o tome da kompanije koje se bave grejanjem ili distribucijom gasa nađu način da pomognu građanima i pojeftine priključivanje na te sisteme za grejanje, jer ja imam utisak da građani hoće to da rade, ali da je to povremeno problem visokih tarifa da se vi priključite na grejanje i istovremeno visokih mesečnih naknada koje zatim morate da plaćate da biste imali to navodno redovno grejanje. Dakle, tu vidim prostor da država ili banke nađu nekakav način da se to finansira. I razume se, postoji, osim ovoga što sam spomenuo, ogromni resurs za korišćenje čiste energije, to je biomasa. Puno radimo na tome da se biomasa sve više koristi, ona se zaista sve više koristi. Imamo priliku sada da kažemo da jedan broj gradskih toplana zaista je počeo da radi na biomasu i da su iskustva sa tim jako dobro i da sa tim treba nastaviti. Za nekoga su to kratkoročne mere, za nekoga su neke srednjoročne mere, ali u ovoj vrsti tehnologija gotovo da ne postoje rešenja koja možete odmah danas primeniti. Ono što biste danas odmah mogli da primenite kao rešenja su sankcije. Zatvaranje onih kapaciteta koji zagađuju preko svake mere vazduh, ali se onda postavlja pitanje da li država može da funkcioniše kad isključite neke od najznačajnijih proizvođača, recimo električne energije ili toplotne energije.
Govorimo i o zabrani motora sa Euro 3 oznakom i to ste naveli kao jednu od potencijalnih mera i šta generalno očekujete da se desi po tom pitanju u nekom narednom periodu i koliko je saobraćaj veliki zagađivač u našoj zemlji?
Procene su različite, ali je za mene dobro da verujem da su ti zagađivači veliki zagađivači jer se onda intenzivnije bavimo njima i jer onda javnost i mnjenje podižemo stepen osetljivosti na tu temu, a onda javnost zaista, kao što se i ovog puta dešava, vrši pritisak na donosioce odluka da moraju da primene neke mere kako bi nam bilo bolje. Neke od tih mera se često sudaraju sa interesima građana. I zaista mi vodimo i moramo da vodimo račun o tome da istovremeno idemo ka boljem kvalitetu vazduha, da istovremeno ne oštećujemo značajno građane i njihove potrebe da izdvajaju neka sredstva za sve to. Ali istina je negde između. Morat ćemo svi zajedno, dakle država da puno učini, kao što već mnoge stvari čini, da bismo ovaj problem rešavali, jer on nije moguće da bude rešiv u roku od jedne sekunde. I istovremeno će građani također imati potrebu da nam pomognu da zajednički i oni primenjujući neke mere poboljšamo kvalitet vazduha, jer je ovde pre svega reč o gradovima gde stotine hiljada ili milioni ljudi žive i ako svi zajedno ne primenimo neke mere, nećemo uspeti. Euro 3 je tema oko koje sam najstrašnije napadan kada sam to počeo da izjavljam. To, razume se, nije nova tema. A ono što je meni zvezda vodilja u toj priči je da ja jako posmatram zemlje zapadne Evrope i sve njihove mere koje preduzimaju godinama da bi kvalitet vazduha bio bolji. Jedno od ključnih mera, osim zamene energenata ili u nekim zemljama poput Nemačke gašenja termoelektrana, jeste zabrana upotrebe vozila sa Euro 3, Euro 4 motorima. Oni sad idu i preko Euro 5 što se tiče upotrebe vozila, a naročito dizel vozila, i mnogi gradovi u zapadnoj Evropi potpuno zabranjuju ulazak dizel vozila u gradove, i budući da je taj trend takav sada, oni masovno prodaju te svoje automobile koji su Euro 3 i 4 kvaliteta po cenama koje su vrlo niske, a to znači da zemlje ovog dela Evrope, Balkana posebno, jako rado kupuju sva ta vozila, a to je smeće i otpad. I mi smo jedna od najaktivnijih zemalja u kupovini tog smeća, tako da mi godišnje otprilike uvezemo oko 150, kako koje godine, ali recimo oko 150.000 polovnih automobila koji su najčešće, pa par preko 60% stara, preko 10-12 godina i najčešće su dizel vozila, razume se, najlošeg kvaliteta, i onda se pitamo zašto nam je vazduh toliko loš. Kada ljudi pitaju, a kako to sad je odjednom toliko loš vazduh i sve ostalo, ja im najprije kažem da podaci govore da nam je vazduh sličnog kvaliteta, ali u nekoliko koliko je eventualno i povećano zagađenje, to je između ostalog u gradovima zbog toga što imamo jako povećan broj tih najloših vozila u gradovima. I ako uvezete 150.000 u Srbiju, polovina toga sigurno završi u Beogradu. Postoje statistike koliko tačno ima automobila I kad uzmete strukturu kvaliteta tih vozila, onda shvatite da nas je Euro 3 upropastio što se vazduha tiče i apsolutno se mora pristupiti zabrani uvoza Euro 3 motora. Ministarstvo životne sredine nije to ministarstvo koje ima tu administrativnu ulogu da zabranjuje uvoz ili izvoz bilo čega. Zna se ko to radi u ovoj državi, a mi se ponašamo od početka tako i zato javnost na nas usmerava pažnju i u ovoj situaciji zbog toga što se mi stalno javljamo sa temama koje kažu šta bi sve trebalo da radimo da bi vazduh bio bolji.
Upravo to sam hteo da vas pitam, pitanje nadležnosti. Imamo 9 mera koje ste predložili. Šta je vaša nadležnost i kako generalno komentarišete činjenicu da su svi okrenuti ka Ministarstvu zaštite životne sredine povodom novonastale situacije? Imamo čitav niz kritika kako je vaše ministarstvo najodgovornije za ovo što se sada dešava.
Teško je odgovoriti na to pitanje da vas neko ne proglasi osobom koja se skriva iza drugih ministarstava ili drugih nadležnosti. Ali, nažalost, istina je samo jedna. Najpre je istina da sam se ja u proteklih 15 dana pojavio onoliko puta u medijima da su te moje izjave koje sam davao preneli 260 puta. I da, osim mene, o kvalitetu vazduha su pričali drugi ljudi koji su relevantni ljudi, predstavnici Agencije za životnu sredinu, moje kolege iz ministarstva, ljudi iz javnih zdravstvenih ustanova i tako dalje. Dakle, jako smo govorili o tome i teško da mogu da prihvatim kritiku da se nisam pojavljivo i da nisam govorio o tim temama. Naprotiv, veoma sam govorio o tome. Kakva je percepcija svega toga, to je drugo pitanje. A što se na samih nadležnosti tiče, dakle, mi ne bežimo od svoje uloge koju imamo kao ministarstvo koje je zaduženo da prati kvalitet životne sredine. Ali isto tako je nesumnjivo da ostala ministarstva imaju svoje uloge u svemu tome i ne bih da licitiram sa ministarstvima. Dakle, jasno je da je naša nadležnost pre svega u tome da lokalne samouprave moraju da izrade planove kvaliteta vazduha i da mi kontrolišemo ne samo izradu, nego i sprovođenje tih planova. I utoliko postoji naša odgovornost. Ali kada me neko osuđuje za kvalitet životne sredine u državi u kojoj 50 godina ne vodimo računa o tome, a ja lično pričam o tome već 2 godine da nam je jako loše stanje životne sredine i da svi moramo da se uključimo u rješavanje svega toga, onda zvuči potpuno maliciozno da vam neko kaže pa vi ste krivi za to. Zašto smo krivi? Zato što smo iskopali zakopani opasni otpad i radimo i dalje na tome da bismo sačuvali živote naših ljudi od tog epohalnog zagađenja. Jesmo li krivi za to što smo investirali, ne znam, 25 ili 40 miliona proteklih godina ili 2 dana u mrežu proširenja stanica za kontrolu kvaliteta vazduha? Ili smo krivi za to što predlažemo zabranu uvoza Euro 3 motora da bismo smanjili zagađenje svih nas zajedno? Jesmo krivi za to što pošumljavamo protekle i pretprotekle godine 280 hektara šuma, ministarstvo, da bi kvalitet vazduha bio bolji? I sve to govorimo sve vreme i sve to kao da neko neće da čuje. Nije stvar u tome da li to neko hoće ili neće da čuje, stvar je u tome da mi očigledno moramo da budemo agilniji u smislu javnog prisustva u svemu tome i to je stvar koja je sasvim u redu. I s druge strane, ljudi imaju pravo percepcije toga i ljudi imaju pravo čak i da kritikuju. To da se ponekad iskrivljuje pitanje odgovornosti, to je sasvim drugo pitanje. Ali ministarstvo se itekako bavi ovim pitanjima. Nikako se lično, bolje da sad personalizujem, da moje kolege iz mog ministarstva i moje kolege iz drugih ministarstva nikako ne dovedem u situaciju u kojoj sam ja. Dakle, logično je da javnost okrenuta ka ministarstvu životne sredine kao entitetu koji treba da se brine o kvalitetu životne sredine. Ali isto tako logično da čitava ta javnost se priseti šta mi to radimo 2 godine upozoravajući na faktore zagađenja i upozoravajući na taj način i organe koji su zaduženi za određene mere da ih primene. Pa kad kažete elektroprivreda je važna, beogradske elektrane su važne, lokalne kotlarnice moraju biti rešavane, onda to znači EPS, pozabavite se investiranjem u zaštitu vazduha, što oni rade. Beogradske elektrane, pozabavite se većim procentom korišćenja gasa. Lokalne samouprave, pozabavite se planiranjem sredstava za gašenje individualnih kotlarnica, što je najčešće za prvi korak društveno-državne firme koje ugasite, jer možete kao grad da donesete te odluke i odmah istog trenutka smanjite zagađenje. Treće izvedeno pitanje jesu ove individualne kotlarnice gde su u pitanju fizička lica i tu je sad pitanje ustavnosti koliko država može naći način da pomaže finansijski fizička lica, dakle porodice, ali sve mi to govorimo, nema sektora u vladi i u državi koji nema dodirnu tačku sa životnom sredinom. I mi se bavimo time i mi pričamo o tome sve vreme. Bilo bi dobro da Ministarstvo života sredine dobije veće ovlašćenja u različitim oblastima i radit ćemo na tome. Ali na maliciozne komentare toga da mi ništa ne radimo i da smo mi krivi za ovaj kvalitet vazduha, to apsolutno nije tačno. Za ovaj kvalitet vazduha su krive tehnologije koje primenjujemo 50 godina, a kad se računamo koliko nas to košta. Pa tu je reč o desetinama milijardi. Dakle, Nemačka će odvojiti samo za gašenje svojih termoelektrana preko 40-50 milijardi evra. Dakle, nismo mi u mogućnosti da se upoređujemo sa Nemačkom, ali da uložimo stotine miliona evra u ovo čemu sada pričamo, to moramo. Ali znate, to će se desiti onda kada životna sredina postane važna tema i kad postane važni faktor našeg svakodnevnog rada. Ne samo vlade, nego i svih naših građana i NGO, moramo da postanemo svesni da je životna sredina postala važna i da nema rešavanja pitanja životne sredine bez novca. I prvi put, ikada, je ministarstvo opet iz svojih malih sredstava kojima raspolože odvojilo novac za subvencije za električne i hibridne vozila. Podsećam da smo u protekloj godini imali čitav niz sastanaka sa predstavnicima gradova koji su najzagađeniji, skrećući pažnju šta sve treba da urade i naravno ostajući na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja im je potrebna da bismo problem rešili. Te tako, na primjer, Užica je da su gospoda iz Užica došla kod nas, rekli su, konstatovali smo zajedno da imaju problem vazduha zbog načina na koji se greju i zbog geografije njihovog grada. I onda smo se mi dogovorili i mi obećali da ćemo im ove godine obezbediti deo sredstava za priključenje jednog od tih značajnih zagađivača i da bar taj jedan problem za početak rešimo kad su oni u pitanju.
Slušate emisiju Sedmica prvog programa Radio Beograda. Gost je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Vrlo često se polemiše o tome kakav je kvalitet vazduha u našoj zemlji, a ja ću vas pitati kakav je kvalitet vazduha u proteklih 10-15 godina.
U proteklih desetak godina, prema podacima kojima mi raspolažemo, a to su prilično tačni podaci, praktično je kvalitet vazduha u Srbiji isti sve vreme. I apsolutno je netačna teza da je vazduh, ne znam, ove i prošle godine gori i zagađeniji nego što je ikada bio. Podaci govore da samo u Beogradu je gotovo isto stanje svih ovih godina, sa razlikama minimalnim u nekim skokovima, nekih parametara, nekad većim, nekad manjim. Pa tako imate, ne znam, za Beograd, recimo broj dana kada smo bili iznad onih granica dozvoljenog zagađenja u 2011. godini, 3 dana, ili 131, a da smo 2018. godine 59 dana imali prekoračenje, ukupno prekoračenje preko onih granica. Dakle, to je podatak koji je bolji nego što je bio. Ali ako to zanemarimo, kvalitet vazduha generalno u Srbiji, kad uzmete po gradovima koji se prate, je praktično isti sve vreme. Ono što je promena koja se dešava, i možda je važno da tome posvetimo pažnju, za razliku od prethodnih godina, nama sad dolaze reakcije planete i mikroklimatske reakcije na klimatske promene. Ovih dana imate puno priliku da vidite maglu. I kada se kaže da se vazduh vidi, ponekad je to zaista bilo tačno da i leti. Ja se sjećam situacije gde smo viđali vazduh kada nema magle i kada nismo imali neku vrstu zagađenja koje imamo sad. Dakle, ali to nije ista priča kao priča u ovom trenutku kada je zima i u ovom trenutku o kome govorimo bez obzira što je zima. Drugačije kretanje vazdušnih masa, odnosno u ovom slučaju drugačije ne kretanje vazdušnih masa, nam je ne samo iznad Beograda, iznad dobrog dela Srbije, praktično potpuno umirilo vazdušne mase, te tako nemamo vetra. Vetar nije izgovor. Ja samo sada komentarišem šta su to meteorološke karakteristike, klimatske i mikroklimatske. Postoji magla, Magla je inače vodena para. Maglu smatramo zagađenjem, smogom. U ovom slučaju je istina negde između, naravno. Magle ima, kao što ima i zagađenja, ali Beograd kad pogleda ovih dana kroz ovu maglu i ponekad zlonamerne fotografije ili nezlonamerne fotografije koje pokazuju Beograd koji je u izmaglici ili pokazuju Beograd u magli, komentarišaću i to je to zagađenje koje vidimo. To nije puna istina. Tu je reč paralelno, zajedno i o magli i delu zagađenja i evo sa ovim danima već danas kada nema magle, a imamo slično zagađenje kao što smo imali proteklih dana, a kako se to sad ispostavlja da se zagađenje ne vidi, a recimo slično je kao što je ranije. To je stručni deo te priče. Nema vetra, imamo vazdušnu masu gornju koja onemogućava ovaj donji deo koji je lakši, dakle donji deo može biti lakši pa onda ne može zbog ovog gornjeg da prođe gori i tako dalje, da ne ulazimo sve detalje. Dakle, činjenice su tvrdoglave. Istina je ipak samo jedna, zloupotreba i teme vazduha da bi se politički poeni ubirali nije pristojno. Dakle, nema razloga da ekologiju koristimo dnevno političke svrhe, ali ima razloga da svi radimo na tome da popravimo svoje stanje.
Koja je najefikasnija i možda najjeftinija mera od svih koje ste naveli u ovom razgovoru, a da može pomoći možda u borbi kako protiv aerozagađenja, tako i protiv nepogoda bilo koje druge vrste? Da li je to možda pošumljavanje?
Svakako, zrelost šumskih sastojina nam dolazi tek nešto kasnije. Dakle, treba da prođe desetinu godina da bi to zapravo imalo efekta i zbog toga je insistirano pošumljavanju sada, odmah. Najbolji moment da započnete pošumljavanje je bio juče, a prvi sledeći dobar je danas. Zato otuda bilo dosta osuda i prepreka, moram reći, naročito od prethodnog ministra financija, da razume da mi kao ministarstvo moramo da pristupimo tome, bez obzira što ministarstvo poljoprivrede i šumarstva inače radi na tome, ali moramo i mi da radimo, dakle zajedno moramo da radimo na tome i to je ta koncepcija koju poneko nije razumeo, da životna sredina nije samo pitanje ministarstva životne sredine, nego je pitanje svakog resora. Dakle, pošumljavanje je faktor koji će nas sigurno planetarno spasiti i kvaliteta vazduha lošeg i klimatskih promjena. Ukoliko dozvolite da za trenutak se samo udaljimo od Srbije, naša planeta ne uspeva da reši probleme zagađivanja. Dramatično smo u problemu i ukoliko u narednih godinu dve ne preduzmemo neke mere, mi smo zakasnili. Polako se sad u svetu odlučujemo na inicijativu Srbije i nekih manjih zemalja koje su jako agilne, kao što i mi jesmo, da pošumljavanje mora postati jedan od glavnih alata. Utvrdili smo u Ujedinjenim nacijama da imamo 1.000.000 hektara slobodnih u ovom trenutku u svetu za pošumljavanje i ako pristupimo tom pošumljavanju, za 30 godina, recimo do 2050. godine, imat ćemo plus 1.000.000 hektara, dakle novih šuma koje će biti u stanju po proceni stručnjaka da apsorbuju sve viškove gasova staklene bašte i eto rešenja mimo tehnologija kojima treba i dalje da se bavimo da rešimo pitanje svojih zemalja i uopšte planetarno pitanje kvaliteta vazduha, ali i klimatskih promjena.
Pomenuli ste planove koji treba da se izrade kako bi se vršila ta neka borba za bolji kvalitet vazduha. I stoji da do 2021. godine je planirano praktično usvajanje te nacionalne strategije za kvalitet vazduha, ali do tih još eto godinu dana koliko treba da prođe. Šta lokalne samouprave rade na tom planu? Koliko vam je uopšte izveštaja dostavljeno u tom smislu?
Pa premalo, pa lokalne samouprave moraju da budu agilnije svemu u tome, a mi ćemo pomoći u tome. Kao što im već i inače pomažemo, ali to je opet zajednički posao na neki način. One lokalne samouprave koje se suočavaju sa trećom kategorijom kvaliteta vazduha, dakle onom lošijom, moraju da imaju te planove, i kratkoročne i ove dugoročne, i u tim planovima dakle moraju da budu navedene sve mere. Od 145 opština koje smo kontaktirali, samo nam je 66 odgovorilo, od kojih 29 kažu da već nešto rade, 16 je reklo da imaju nameru da izvrše merenja, a 21 je rekla da to nemaju nameru da pokrenu. Inspekcija je sada naša dobila zadatak da obiđe sve i proveri pre svega postojanje, da tako kažem, svega toga i da vidimo jesu li ili nisu uradili. Ja ću onda odlučiti, jer je to u ovlašćenju ministra, koga ćemo sankcionisati zbog toga što to nije uradio, jer građani imaju pravo, a opštine obavezu da se vodi računa o kvalitetu vazduha. I tu sam, moram reći, veliki pristalica decentralizacije različitih ovlašćenja. s jedne strane. A s druge strane je potpuno jasno da naše opštine ekonomski nemaju snagu da mogu same da neke značajnije mere sprovedu. Zato je saradnja sa nama u vladi jako važna i to multisektorska, jer sve ono što jesu mere koje treba da se preduzmu su zapravo multisektorske. A mi smo samo najvažniji faktor u pogledu koordinacije svih tih mera koje moraju da se događaju. Dakle, oni koji smatraju da smo mi najveći krivac za kvalitet vazduha ili životne sredine nisu u pravu. Mi smo samo oni koji su posle desetina godina identifikovali loše stanje životne sredine i za samo dve godine počeli da primenjujemo mere da bi to zaista bilo bolje. Ako je neko mislio da za dve godine možete napraviti dramatične promjene u kvalitetu životne sredine, taj se jako prevario. A pošto ne verujem u mogućnost pametnog rezonovanja ljudi, onda se bojim da neke od kritika koje govore u prilog tome da je neko kriv za loš kvalitet vazduha, ne pričamo o radu ministarstva, da iskrivljuje informaciju iz razloga koji su na nekoj drugoj strani.
U nadležnosti ministarstva je inspekcijski nadzor velikih emitera štetnih gasova, a sekretarijat energetske zajednice je protiv Srbije podneo jednu prijavu i pokrenuo postupak zbog nepotpune primene direktive o velikim ložištima, koja se, čini mi se, primenjuje od 1. januara prošle godine. Šta to konkretno znači za Srbiju i da li možete to malo da objasnite građanima?
Ovde reč o elektroprivredi i reč je o delu ložišta koja nisu same termoelektrane, nego neka logistika koja je potrebna da bi te elektrane funkcionisale. Ministarstvo je pre nego što sam ja došao na čelo ministarstva razgovaralo i dogovaralo sa ministarstvom energetike uslove. Pregovarali smo šta to treba da znači sa stanovišta životne sredine, energetike i svih mogućih međunarodnih obaveza koje ima i ekologija, koje ima energetika. I moram da kažem da smo se dogovorili apsolutno, usaglasili i da postoji taj papir koji smo mi izradili. I da je ovde više reč o jednoj administrativnoj grešci nego što je reč o nečem drugom. Dakle, ovde moram da stanem u odbranu elektroprivrede i da kažem da je elektroprivreda od momenta kada je stupilo na snagu rešenje koje smo se dogovorili, potpuno primenjuje ta pravila. Sad je samo reč o tome administrativnom da u inostranstvu nije prepoznato da se to primenjuje i ono što je zapravo nedostalo u tome to je da će sad samo, bez obzira što taj papir postoji u Briselu, da će naša vlada sad samo negde staviti pečat na taj papir koji se skraćeno zove NERP i da je s te strane sve u redu i tu neće biti nikakvih komplikacija.
Koliko inspekcije su u mogućnosti da izvrše kontrolu emitera štetnih gasova? Koliko kapaciteta generalno imate kao ministarstvo da to uradite? Da li vam nedostaju ljudi?
Nedostaju nam kapaciteti. Naša inspekcija ima premalo ljudi i mi smo sada u razgovorima da pojačamo u skladu sa sistematizacijom, jer mi smo pametno radili sistematizaciju. Kada smo je napravili, mi smo zatražili da imamo nedostatak i to smo uneli sistematizaciju od 180 novih ljudi koje treba da zaposlimo. Od toga bi nam u ovom trenutku trebalo i imamo upražnjenih 30 mesta u inspekciji. Mi republičkih inspektora, kada o njima govorimo, zaista nemamo dovoljno i ukoliko se razgovori koje sada vodimo budu ostvarili, mi ćemo tokom godine, nadam se, zaposliti još tih 30-ak ljudi. Ja bih volao da tu budu mladi ljudi koji su potpuno neopterećeni bilo kakvim iskustvima te vrste, da možemo da ih lepo iškolujemo. Imamo perfektnu saradnju sa zemljama iz Europske unije koje su ovome otišle daleko, dakle od Švedske, Nemačke, Britanije, Francuske, dakle jako su spremni da nam pomognu i pomažu nam već dugo. Cilj mi je da iškolujemo te ljude, da ih brzo dobijemo i da iskontrolišemo. Ministarstvo je vlasno da kontroliše kapacitete za koje je ono dalo, odnosno za koje je država Republika Srbija dala saglasnost za rad, a lokalne samouprave i njihove inspekcije, koje takođe nisu dovoljne, jer inspektori, kad ih ima u lokalnim samoupravama, a nema ih sve, one obavljaju posao, dakle te osobe u stvari, jer je reč obično jednoj osobi, obavljaju inspekcijski posao za više resora. Dakle, mi bismo morali da imamo posebne inspektore za životnu sredinu i da se poveća taj broj, a naša inspekcija republička sa brojem ljudi koji ima ne može tako lagano da obiđe baš sve kapacitete. Međutim, ako bismo obišli sve kapacitete, što se inače radi, mi smo protekle godine imali 94 pregleda tih kapaciteta i od tih 94 pregleda podnešena je jedna prekršajna prijava i 12 prijava za privredni prestup. Prethodne godine je bilo otprilike isto toliko, dakle 85 čini mi se, 3 pregleda sa sličnim brojem podnetih prijava. Dakle, mi smo stvarno radili svoj posao. I ti entiteti koje smo tretirali, da tako kažem, su bili dužni da primene mere koje inspektor navodi. Međutim, ako bismo bili radikalniji u svemu tome, a ponekad ima takvih situacija, onda je pitanje kada bismo radikalno pristupili mogućnostima koje imamo, a mogućnost naše inspekcije da zabrani rad nekih entiteta koji zagađuju, recimo, vazduh u ovom slučaju, onda bismo mogli da dođemo u priliku da zabranimo rad nekih kapaciteta koji bi dramatično uticali na život u Srbiji. Pa se postavi pitanje šta bi se desilo kada biste zabranili rad termoelektrane neke koja strašno zagađuje, ili kad biste zabranili rad neke toplane u nekom gradu koja dramatično zagađuje vazduh. I tu smo na terenu socijalne inteligencije i tih kompromisa koje moramo da pravimo da bi građani mogli da funkcionišu, a da nekako uspemo da nateramo te entitete da ulože novac, sredstva, rad u to da smanje zagađenje koje proizvode.
Gde odlazi novac od ekoloških taksa?
Što se nas tiče, kad je ministarstvo u pitanju, ovde nema nikakve dileme da, pored silnih kontrola koje imamo stalno, mi novac trošimo, razume se, apsolutno namenski, i to je nesumnjiva činjenica. Ali sada ta činjenica, posle onog zakona o izmenama zakona o budžetskom sistemu, je činjenica i u opštinama. Dakle, i opštine taj novac troše, uslovno rečeno, namenski, zato što im zakon omogućava da zelene pare sada koriste i u druge svrhe. Međutim, ako se vratimo suštini vašeg pitanja, a suština vašeg pitanja je da mi godišnje inkasiramo negde između 10 i 12 milijardi dinara, da otprilike samo deo tih para zapravo završi u trošenju za ekološke namene. Dakle, to je sada još uvijek legalno po važećim zakonima, međutim, za ekologiju to nije dobro. Inače imamo nedovoljno novca za životnu sredinu i bilo bi vreme da se razmisli o tome da se menjaju propisi koji su obezbojili te zelene pare i da se zelene pare zaista vrate nameni i obavezi da se koriste isključivo u zelene namere. Kada se vratimo u period kada je važio zakon koji je sve zelene pare ubacivo u zelene budžete, to je period u kome imamo podatke i od državne revizorske institucije, a i od nekih nevladinih organizacija, gde se utvrđivalo da se, i tada zelene pare koristile nenamenski. I ja sam za to da se podnose krivične prijave za nenamensko korišćenje zelenih para, kojih inače nemamo dovoljno. Sada je to teže zato što je zakon legalizovao mogućnost da vi te pare koristite za druge namene. Ja ću se zalagati za to da se vratimo onom pređašnjem rešenju i da tada se striktno primenjuju propisi i kontrola koja će reći da i to malo i zaista iskoristimo za prave namene, i to će biti dobar početak. Mi koji se bavimo zelenom politikom, mislim na administraciju, nemamo još uvijek sve kapacitete da bismo mogli da potrošimo i sve novce. Tako da, teoretski, kada bismo bili u prilici da smo svih 12 milijardi, koliko je bilo moguće, koliko je bilo ubrano od tih zelenih para proteklih 2-3 godine, dobijemo kao ministarstvo. Možda ne bismo bili u prilici da ih sve potrošimo zbog nedostatka, pre svega, ljudskih kapaciteta. Ali danas, posle 2,5 godine našeg rada, posle jednog dobrog uhodavanja i odličnih planova za koje nam priznanje odaju i međunarodne organizacije i Evropske unije, danas mislim da bismo mogli i bili u situaciji da potrošimo i više od onoga što bi bilo tih nekih 10-12 milijardi dinara. Sada smo na budžetu koji je veći 27% prošle godine, mi možemo biti zadovoljni time za početak, ali to mora da raste značajno da bismo mogli da onda praktično rešavamo ovo čemu vi ja danas pričamo. Mi moramo da budemo u prilici i kao ministarstvo, ne samo kao lokalne samouprave, da raspolažemo mnogo većim novcem kao ministarstvo da bismo lokalnim samoupravama mogli da pomognemo na različite načine i da na taj način i njihove kapacitete u stvari pomognemo, odnosno praktičnu realizaciju pomognemo, što nam sada nedostaje.
Bliže se parlamentarni izbori i negde se polako sumiraju rezultati. Šta biste vi kao ministar rekli da je neki vaš uspeh u prethodnom periodu vašeg ministarstva, a šta je moglo da se uradi više, bolje, brže, i da li osjećate neku vrstu odgovornosti za nešto što možda nije urađeno, a trebalo je da bude?
Pa uvek imam odgovornost, pre svega je moja odgovornost za to da li ministarstvo nije uradilo neke stvari, sigurno ih ima. ali ovde smo na terenu pitanja prioriteta. Dakle, ministarstvo životne sredine nikada neće biti, dokle god bude postojalo, moći da uradi sve poslove u istoj godini. A mi smo prioritete postavili tako što smo se opredelili za glavni politički zadatak da u ovom mandatu usvojimo pregovaračku poziciju za poglavlje 27 i s druge strane da kao praktične prioritete, i to ono što je nedostajalo ministarstvu, idemo ka izradi projektno-tehničkih dokumentacija koje će nam omogućiti da de facto izgrađujemo sisteme za preradu otpadnih voda i uspostavljanje centara za upravljanje otpadom regionalnih pre svega. I mi smo u tom poslu daleko, daleko otišli. Od situacije koju smo zatekli u ministarstvu da nismo imali praktično gotovih planova i projekata za realizaciju, mi smo sada već izradili desetine projekata za preradu otpadnih voda. Pre neki dan smo bili u Raškoj, mi smo pre godinu i po dana položili kamen temeljac za sistem za preradu otpadnih voda, kao što smo to i u Leskovcu uradili i tako dalje. I evo, taj je već realizovan, što međunarodnim, što domaćim novcem, ali tu novac nije problem. Važno je bilo da se izrađuje ta projektno-tehnička dokumentacija. Ako nešto predstavlja uspeh, to je da smo zaista shvatili gde su grešile zemlje u okruženju. Mi izvrsnu saradnju imamo sa kolegama u regionu, smatrajući da je ovo politika koja emituje mir. I ja sam svojom politikom i tim velikim brojem kontakata sa kolegama ministrima ekologije u regionu dostigao zajedničko razumevanje i svest o tome da ako zajedno radimo neke stvari da zaista emitujemo i pacifikujemo region, jer je to jedina oblast u kojoj nemamo nikakvih konflikata međusobnih. Dakle, preradu otpadnih voda i ulazak u projekte, dakle, mi ćemo ove godine završiti još 30 novih projekata i mi smo već sada spremni za investiranje tih ukupno 359 sistema treba da izgradimo i to će sa godinama da bude i ukupno će to koštati 5 milijardi. I dokaz da je to dobro jeste činjenica da je i predsednik u taj novi ambiciozni plan investiranja uključio i sisteme za preradu otpadnih voda i to je dokaz da je to važno za Srbiju i za njen razvoj, jer ne možemo ostati u 19. veku kada su u pitanju sistemi za preradu otpadnih voda, a nema zaštite životne sredine bez zaštite voda. To je prva tačka. Zatim je otpad i tako zaštita prirode, vazduh i tako dalje. Dakle, nema dileme da smo apsolutno dostigli sve ciljeve. Važno je reći da će usvajanjem poglavlja 27, mi praktično smo spremni sada za otvaranje tog poglavlja i moram da kažem da smo uz veliku pomoć komisarijata i direktorata za životnu sredinu uradili tu pregovaračku poziciju za oni koji kažu da odavno nisu videli tako dobru pregovaračku poziciju, da smo uradili godinu dana brže nego što je iko očekivao i da su ocene najviše za to, a one se ogledaju sad i u tome što su nam, zahvaljujući tome što smo bili perfektni, dali mogućnost da kao jedina zemlja od svih koje su do sada pregovarale na temelju poglavlja 27, dakle ekologije, nećemo imati nikakve preduslove za otvaranje poglavlja, što se nikome nije dogodilo. I s druge strane, imamo najveći broj prelaznih perioda. A to znači da imamo 19 oblasti koje su teške za dostići standarde i u tom smislu je to važno da nam daju mogućnost da imamo prilično dugačke periode da možemo da dostignemo te standarde pre svega zbog investiranja. To ne znači da ćemo mi čekati krajnje rokove, ali za razliku od svih dosadašnjih zemalja mi imamo najviše prelaznih perioda. Srbija je, baveći se životnom sredinom i rukovođen ovim timom koji ja predvodim, a to su zaista, verujte mi, sjajni stručnjaci, zahvaljujući tome dostigla najviši svetski nivo kvaliteta onoga što smo uradili. A to onda znači, kada budemo ušli u pregovore, jer smo već zaokružili sve sektore, uključujući one koje najviše zagađuju, da momentom kada uđemo u pregovaranje, ispregovaramo, svi sektori u Srbiji će morati da se prilagode standardima životne sredine, odnosno zaštite životne sredine, i to je nastupajuća dramatična promjena koja mora i u našim glavama da se dogodi što pre. Te i ova aktivnost oko vazduha, kvaliteta vazduha i čitava polemika u društvu koja se vodi je dobra zbog toga što je čitavo društvo podigla na noge koje je zapravo postalo svesno toga da je životna sredina postala važan faktor naših života i da više niko ne želi da gubi zdravlje zbog toga što primenjujemo tehnologije koje više nisu čiste i zdrave i da građani od nas očekuju da primenjujemo čiste tehnologije, što je sada naš posao. Dva su velika zadatka. Da saniramo posledice zagađivanja životne sredine, što je posao koji nije lak i trajaće onoliko dugo koliko budemo, zavisiće od količine para koje možemo da investiramo, i drugo je da se pobrinemo o tim novim tehnologijama koje i metodama koje savremeni svet primenjuje što je moguće, da bismo budućnost imali koja je zaista dobra.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam puno.
Današnju sedmicu pripremili su producent Svetlana Stevanović, ton majstor Ivica Anđelković, ja sam Aleksandar Milivojević i želim vam prijatan ostatak dana na talasima prvog programa Radio Beograda.
Cose che riconosco in te.